Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Juhatab Ants Sööt. Nii on kirjutatud plaadi ümbrisele. Ja seda väljendit on kasutatud ju väga palju, sest Ants Sööt on meie tublimaid koorijuhte. Aga ma unustasin oma tavalise sissejuhatuse. Muinsustervitus, siin Jüri Kuskema. Aga teiselt kohe me pöördame Ants Sööti poole, kuigi me teda ei näe ega ei kuule, aga seest Eesti koorijuhtide naiskoor on teda kuulda võtnud. Ja naiskoor esitab meile mitmeid palasid. Lindistus on toime pandud tõsi küll juba 15 aastat tagasi, 2005, aga no mis on see siis ajas 15 aastat köömes. Ja kõik see pole kaotanud oma aktuaalsust, seda enam, et ajaside viib meid esimese laulu osas veel sajandi võrra kaugemale, sest laul on Juhan Liivi sõnadele. Mis meil kaunis, mis meil kallis. Kui öelda sõna midrusk, siis lõviosa meist kehitab mõistmatuse sõlgu. Aga see midruskiga on niimoodi, et õigupoolest, kui rahvakalendrit vaadata eriti seda kagueestilist ja idaeestilist, siis midruskit on tähistatud ja tähistatakse natukene siiani ka Ingerimaal. Ja sees väljend on tulnud sellisest sõnast Dmitrijevska ja Subota, Dmitri laupäev. Ja seda tähistatakse laupäeval enne 26. See oktoobrit. Millegi pärast jah, on see niisugune liikuv püha. Ja see Dmitri oli Dmitri Donskoi 14. sajandil Vene väepealik, kes aastal 1380 juhtis lahingut mongolite vastu, kes olid tükk aega Venemaal võimutsenud nii-öelda mongoli tatarike, mille tõttu Venemaa areng tükiks ajaks väidetavasti pidurdus. Ja selles Kulikova lahingus kasutas Dmitri Donskoi muide ka tatarlasi mongolite vastu, nii et selles mõttes on see huvitav, aga asi toimus ikkagi jah Vene huvides. Ja saavutati võita, aga sellega seoses on niimoodi, et nii-öelda Vene õigeusu traditsioonis, kus seda Dmitri laupäevad, mis meie midruskid tähistatakse, kaeti siis rikkalik toidulaud ja siis mälestati neid kunagi selles lahingus langenud, sest see on üks vene rahvusliku ajalo tähtpäevi. Aga samas selle nimetati ka Roditeljskaja subota, see on siis vanemate või esivanemate laupäev ja sellel oli juba kristluse eelned taust, nimelt selle järgi hingede ajal, nii nagu meilgi, eks ole, tulevad kallid esivanemad vaatama, et kuidas meil siis ka läheb ja selle tõttu ka meie setud näiteks, mitte veel väga ammu, kas viisid siis toitu esivanemate haudadele, mida siinpoolsed eestlased imestavad või kaetid loidu laud ja istuti sinna mõnda aega vaikuses ümber selle laua ja mõeldi, et nii, nüüd on kallid ja vanemad siin ja vanemad ja nii edasi. Ja istuti mõnda aega ja siis sümboolselt arvati, et nüüd on nad saanud osa, no virtuaalselt muidugi, sellest lauast ja siis hakati ise sööma. Nii et niisugune hingedaja pidustus, midrusk. Aga kui me kalendris nüüd edasi läheme, siis 28. on simunapäev ja sellega seoses on meie rahvaluules, eks ole, siim teeb sillad soode peale ja nii edasi. Ja see siim ei ole muidugi mitte meie pärismaalane, vaid on kodustatud apostel Siimon, kes olnud apostel Juudas Jaakobuse vende ja siis käinud ringi koos Juudas Tadeusega, mitte selle Kristuse reeti maamüüjaga, vaid teise Juudasega, jutlustamas Pärsias, kus olevat ka pälvinud märtri surma. Nimelt, näiteks ma kunagi olin üsna ehmatanud, kui ma vaatasin Lukas Kranachi gravüüra apostlitest ja siis nägin, et üks mees oli jalgupidi üles riputatud ja kaks meest suure saega saagisid teda pikuti pooleks. Nii et see on siis Simuna niisugune traagiline lepp. Aga üldiselt, kuna tema nagu sellest loost ei ole palju teada üksikuteks ole mainimised Uues Testamentis ja apostlite tegudes, siis kunstiajaloos on niimoodi, et teda küll kujutatakse koos teiste apostlitega või üksipäini, aga niisugust tsüklit, kus oleks tema elulugu esindatud paljudes stseenides, sellist asja ei olegi mitte olemas. Aga nüüd see on siis 28. järgmine päev on 29. Siis on jälle niisugune eestlastele üldiselt tundmatu kalendri tähtpäev nagu nahtsipäev. No, mis see veel on? See tähendab, kreeka katoliiklastel on üks selline naispühak nagu püha Anastasia. Ja sellest on siis saanud, Anastasia päevast on saanud nahtsipäev. Ja seda tähistavad nii ingerlased kui setud. Ja see on naiste pidu valdavalt. Ja sel päeval, nii nagu meil kunagi, eks ole, on kalendripüha, mil naiste puna juuakse ka, naised pidutsevad ja siis üks veidrus on, aga sügisesel ajal on ju ikka karnevali vaja, et saaks natuke nalja ka. Naised sel päeval tihti peale panevad selga meeste rõivad ja esinevad meestena. No võibolla saavad nad siis natukene ennast upitada nendes ühiskondades, mis on ikkagi valdavalt, eks ole, maskuliinsed, nagu seda on ka kreeka õigeusk. Aga tulles nüüd kreeka katoliiklaste ehk õigeusklike juurest, olgu nad siis karjalased või setud või venelased luterlaste juurdavad, siis on meil kuu lõppemas ka väga tähtsa päevaga. See on, eks ole, 31. oktoober, mis on välja kuulutatud kui usu puhastuspüha. No, eks ma olen teile ju kindlasti maininud, aga ma ei võin isegi ära unustada vahepeal ja olgu selle tõttu meenutatud, et see usu puhastuspüha on saanud oma alguse sellest, et 31. oktoobril 1517. aastal Martin Luther Wittenbergis kes oli vihane paavstluse peale ja eriti nende patukustutuskirjade müügi vastu osas, mida ta pidas väga häbematuks ja suli tembuks. Naelutas Wittenbergi lossi kirik uksele teesid, 95 teesi, mis nõudsid kiriku uuendust. Ja vaata, sellest sai asi alguse ja Põhja-Euroopas, nagu me teame, läks palju rahvast katoliklusest üle. Uutesse, nagu neist said luterlased ja hiljem veel metodistid ja baptistid. Ja nad kõik tunnistavad selle usupuhastuspüha. Ja muidugi võib meenutada, et selline usuvahetus, mis tabas ka Inglismaad, tõi mandril kaasa ju 30-aastase sõja hiljem ja muid mitmesuguseid kokkupõrkeid katoliiklaste ja mittekatoliiklaste vahel. Aga Martin Luther kuulutas ühte niisugust ideed, mille mõistmisega minul on ausalt öeldes siiani raskusi. Ma pean vist püüdma mõnel piiskopil paluda end minnast tarida. Tähendab, Martin Luther teatas, et kui varem oli öeldud niimoodi, et inimene saab õigeks oma tegude läbi, siis Martin Luther väitis, et patune saab õigeks Jumala armu läbi, mitte oma tegude tõttu. Ja kuidas siis niimoodi küsin mina, et kui mina näiteks käitun kaabaklikult ja nurjatult oma ligimeste suhtes ja ei austa oma ligimesi ja mõnitan ka kas või Jumalat, siis no miks peaks Jumal mulle armu andma, kui ma olen nii inetusi teinud ja ka ma usuksin, et Jumal võiks mulle armu anda ikkagi siis, kui ma olen nagu enam ikka viisakalt elanud ja pole teinud kahju ei oma lähedastele, kaaskodanikele, oma rahvale, riigile ja laiemas mõttes ka koguni maailmale, sest et mõni üksikisik võib ju teha midagi niisugust, mis on hukatuslik terve inimkonna jaoks. No võtame seal pommide leiutamised ja niisugust asjad ja või siis mingite suurte sõdade välja kuulutamine. Aga ja kui mina siis nõutuks, võib-olla teie head kuulajad olete selle asja endale selgeks teinud, aga igal juhul, kuna meil on ju väidetud ja ma usun sellesse täiesti, et meie inimesed siin Eestis, eestlased, on sellest luterlusest ikkagi sajandite jooksul nii läbi imbunud, et sellest on kujunenud märgatav osa meie mentaliteedist, isegi kui otseselt Jumalat ei usuta. Ja 10 käsku, ma meenutan teile, no see on küll juba varasem, eks ole, on jäänud nii luterlastele kui omal ajal, kui oli mingi kommunismi ehitaja kohteks, siis minu suureks üllatuseks 60. aastatel, kui ma üliõpil oli. Märgata osa punkte sisuliselt olid ikkagi ka nendest Saalomoni käsulaudadest veidi moodsamalt ümber sõnastatud, loomulikult siis kommunismi ja niisuguste ideoloogiate taustal. Aga, et ma liiga targutama ei satuks ja vabandust võib-olla juba sattusingi, kuulame nüüd taas plaadilt juhata Pants Sööt Eesti koorijuhtide naiskoori esituses ühte Hispaania laulu, mille pealkirja ma teile ei oska tõlkida, sest see on nagu niisugane sõnasti, kui mul kodus ei ole, aga helilöö on Hector Villalobos ja see sinane laulu nimetus on Ascos Tureiras. Aga ma loodan, et see on temperamentne nagu Hispaanial rahvas üldse ja mõjub meie kõrvadele hästi.
muinsusuudised.
No tänased muinsusuudised on mul, võiks öelda, vedelavõitu ja vesisevõitu ja isegi väga. No alustaksin sellest, et juba eelmise nädala teatati, et meil seal Peipsi ääres on midagi huvitavat jällegi ajaloovilistele ja arheoloogidele toimunud. Nimelt küllap olete kuulnud, et meil on, kui siin Lääne-Eestis on maa kerge ja Eestimaa merearvel kasvab, siis seal Peipsi ääres on niimoodi, et põhjarannik tõuseb, aga läänerannik vajub. Ja selle tõttu on Peipsi järv alla neelanud osa maismaast ja seal hulgas ka ühe saarekese, mida nimeti Rüga saar, otse Emajõe suud, mis seal paremat kätt, mille puhul on arvatud, et sellel saarel võis olla ka mingisugune kaitsetorn, mis kaitses, ütleme sealt Pihkva poolt, Pihkva ja Peipsi järve tulevaid nii-öelda vaenulike laevu või tervitas siis sõbralike kaubalaevu, mis tulid Venest ja saatis teisi ära. Et seal on niimoodi, et osa sellest saarest on ainult mis, sentimeetrit 80 veepinnast sügavamale osa 1,5 meetrit. Paiguti kasvad seal kõrged ja vaat, detektoristid asusid asja uurima. Ja sattusid oma metalliotsijatega terve hulga pisi leidude peale, mis on tõesti huvitavad. Seal hulgas on nii hästi Eesti neid sinaseid hoborad sõlgesid ja on mitmesuguseid sõrmuseid ja osa neist on tinast ja siis on ka näiteks üks on selliste vene kirjadega sõrmus. Ja neid on kohe sealt kümnete kaupa neid asju välja tulnud ja need muinsussõbrad ütlevad niimoodi, no jah, et kui seal on nii palju metalli, siis seal vee sees peaks olema säilinud ka orgaanilist materjali, keskaegset materjali, puitu ja nahka ja nii edasi, aga et kuidas seda nüüd kaevata ja et selleks oleks vaja sponsorid, kes seda finanseeriks. Aga huvitav seegi. Nüüd niisugune vedelavõitu uudis on meile ka Berliinist museumsinselilt või muuseumisaarelt, kuhu on koondunud 3 väärikat muuseumi, seal hulgas ka Pergamoni muuseum ja seal käisid niisugust veidrad vandaalid. Muuseumi lahtioleku ajal pritsisid nad mitmele 100 eksponaadile nii kujudele kui ka maalidele mingit õlist vedelikku. No vaadake, selle õlise vedelikuga on ju niimoodi, et mõningatelt esemetelt see õli on lihtsalt maapestav, aga mõningatesse, näiteks kivisse või võib see lihtsalt sisse imbuda ja rikkuda ära selle eseme niisuguse õige värvi mõju tonaalsuse ja panna toime seal mitmesuguseid protsesse, mis mõjuvad teostele alvasti. No vaadake, ka maalidega on niimoodi, et selle õli maali pinnalt. On seda õli võimalik maapesta, aga kui sel maalil on nii-öelda krakelüür, värvikihis on praad, kus paljastub kriidikrunt, siis vaid kriidikrunt ei salli sellist asja ja seal toimuvad siis koloriidi muudatused ja muud pahad asjad. Ma meenutan, kunagi oli Hermitaažis sügaval nõukogude ajal, kui ei olnud piisavalt rahvusvahelisi kontakte, siis üritati pesta vanu marmorskulptuure laste seebiga, aga osutus, et see seebis, see rasva õli aine tungis marmorisse ja kui oli alguses pesid ja läks asi eledamaks ja lõputati ära ja kui see oli kuivanud, siis hakkas sealt välja kooruma või pinnale tõusma neid sinaseid õliosakesi, nii et selles mõttes tehti üks karuteene oma skulptuuridele. Nii et, aga tõesti sellest on, seda on tõesti raske mõista, kuidas kellelgi võib tulla pähe niisugune tobe mõte hakata rikkuma maailma kultuuripärandit, kui teisest küljest meil ei ole ju teadmata, et selline rikkumine põhiliselt religioossetel kaalutlustel, muhameedlaste poolt seal budistide ja kristlaste vastu ja mõnikord ka budistide poolt muhameedlaste vastu ja nii edasi, ja mõnikord ka kristlaste poolt teiste vastu on ju toimunud ja toimumas ka meie aastatuhandel, mis kõik paneb muretsema kõiki neid, kellel on kallis kultuur ja tsivilisatsioon, seal olgas ka Nikolai Röörichi seltside ja komitede liikmed, kellega kokku puutest räägin ma teile veidi hiljem, aga enne ma veel nimetan, et meil Eestis nüüd kõige globaalsem, vesisem asi on praegu muinsusuudisena selles, et meie meremuuseum lennusadamas äsja avas uue näituse. See on pühendatud nii ookeanile, millest on väljapaneku teinud koostanud ameeriklased, ja Läänemerele, meie oma kokkupanek. Ja seal on siis nii hästi geoloogiast ja hüdroloogiast ja arheoloogiast ja veel mitmest valdkonnast. Nii et see on, mina pole sinna veel jõudnud, aga ma kindlasti tahaksin sinna minna üsna peatselt. Ja nagu ma kuulsin, et kui see näitus oli nüüd nädala lõpupäev koolivaheajal üsna intensiivselt külastatav, kuigi muuseumid ju kõik praegu kordavad, et inimesi ei ole ega tule. Aga siiski, no kui koolivaheaeg saab läbi, ehk siis saab sinna ikka minna, aga arvestage, et esmaspäeviti on see kinni. Nii et selline asi. Ja vaat nüüd see Röörich, Nikolai Röörich, rahvusvahelises ulatuses on nüüd tähistatud ju laialt sellist tähtpäeva nagu ÜRO 75 aastat. Ja Nikolai Röörichi pakt 85 aastat selle allakirjutamisest Washingtonis 1935. aastal. Muidugi Röörichi pakti osas osa meie inimesi kehitab õlgu ja küsib, mis see niisugune on, aga ÜRO teavad kõik. Ja ÜRO on võtnud oma tiiva alle ju ka olulise osa kultuurikaitsest. See on need samad asjad, mis puudutavad kõiki röörihlesi, kelle motoks on ju rahu kultuuri kaudu. Mis on üks idealistlik loosung mõistagi ja mille teostamine on ilmselt pikema tuleviku küsimus, aga liikumine selle poole on siiski vajalik ja nii-öelda kohustuslik humanitaarharitlaskonnale kogu maailmas. Ja Röörichi pakti ideede mõju on olnud siiski kõige suurem just ma ütleksin põhja poolkeral, sest seda see hõlmab nii Euroopa, Aasia kui ka Põhja-Ameerika, kus on vastavad need Röörichi seltside liikumised, seal ka Venemal on neid muidu üle saaja. Aga Röörich, kuna ta tegutses ju teise poole oma elust Indias ja oli juba varem väga huvitatud India kurudest ja filosoofiast ja eriti tema abikaasa Helena, kes nagu rohkem keskenduski siis nende idama tarkuste ja maailma niisuguse mõtte sidumisele, jõudes sellise nimelt elava eetika väljatöötamisele, milles on väga palju idamaised mõjusid, mille tõttu need Röörichite tegevust ilmselt Vene riik ei poolda, sest et see on nii-öelda rahvusülene, see ei jutlusta Vene rahva haruldust ja ülimuslikust ja rolli, suurt rolli maailmas, vaid see on venelasi käsitletakse kui ühe suure rahvana ja samal ajal tuntakse lugupinamist ka nii hästi teiste rahvaste ja religioonide pärandi vastu. Ja nüüd sellel konverentsil, mis toimus reedel Mustpeade majas, olid siis eks ole algatajaks Eesti Röörichi selts ja selles osales ka Eesti Röörichi pakti komitee, mille kõik liikmed, minagi sealulgas olime muidugi kohal terve päeva. Ja ettekandetega oli nii ja osavõtuga, et kuna praegu see vastik korona möllab, siis osa ettekandjad ei saanudki kohale tulla, vaid esitasid oma ettekanded video vahendusel. Aga nüüd see konverents oligi videokonverentsina korraldatud nii, et see läks laiali. Ja ettekanded ja sõnavõtud tõlgiti, need olid kolm keelt, eks ole eesti, vene ja inglise keel, mida kasutati. Ja olgu siin puhul nimetatud näiteks, et need video esinejad mujalt olid näiteks Marga Kutsarova Bulgaariast ja Rainer Schneider Saksamaalt ja Paula Liimata Soomest ja Marianna Osolina Lätist ja Galina Schneider Saksamaalt ja siis eks neid kohapealsed esinejad olid muidugi nii Peeter Vähi ja siis oli meil Sulev Valdma Kuusalu Eduard Aarentsi seltsist, kes rääkis siis eesti keele arengu ja arenguprobleemidest, mis oli ka huvitav, sest eks ole keel kuulub ju ka, eks ole vaimse pärandi hulka ja keele kaitse on vajalik paljudel, eriti väiksematel rahvastel, et see mitte välja ei sureks, et me ei sulanduks massi. No ja Peeter Vähil oli ideid sellest, kuidas oludes, praegustes oludes tuleks kaitsta ka muusikuid, et need lihtsalt suudaksid selle kriisi üle elada. Ja Vive Noor rääkis ja David Vseviov, kes oli ka ühtlesi konferentsie ülesannetes. Ja mina rääkisin ka, kus juures ma panin ette, et sellesse konverentsi nagu resolutsiooni võetaks ka üks punkt selle kohta, et Röörihi liikumine hakkab osalema ka kliima soojenemise vastases võitluses, sest seda juba maailmas küllaltki laialdaselt tehakse, aga Röörihi liikumine pole sellele lainele veel lülitunud, aga peaks seda tegema sellepärast, et kliima soojenemine ähvardab jää sulades Gröönimaal ja poolustel ookeani vee tõusu kuni 50 või 70 meetrit ja ma rääkisin kogunenutele meie ülemiste vanakesest ja tema vempudest ja kirjeldasin, et kui see nii juhtub, siis Tallinna alllinnast ei jää midagi muud järelnähtavale kui kirikute eraegu ja tornitipud ning Toompeast majade ülemised korrused, aga isegi vanalinna kõige kõrgemas punktis seal Patkuli vaateplatform juures, kus see pind on 48,5 meetrit merepinnast kõrgem, saab see ka ole, seal saab jääb siis järele, mis on siis nüüd õige natukene ulatuvad need majad seal veetasemest välja ja ma kuna Röörihi pakt ja ideed on ikkagi tulnud ka vene päritolu mõtlejatelt ja filosoofidelt ja ühiskonnategelastelt, siis ma ütlesin, et aga armsad vene inimesed, et ärge unustagem seda, et meie ülemiste vanakene sel juhul uputab rahvusvahelis koostöös ka Peterburi, mis on juba eks ole varasematelgi aegadel madalas asumise tõttu saanud üsna hullude ülevõtust ohriks, nagu seda oli 1924. aastal. Ja siis mõned Röörihi liikumise tegelased isegi väljendasid imestust, et huvitav, et tõepoolest, et see on ju väga õige ja vajalik teema, et huvitav, kuidas mis varem selle peale ei tulnud. Aga no mina ütlesin niimoodi, et no vaadake, te olite harjunud tegelema ja nende sinaste materiaalse ja vaimse kaitsega, aga mina olen Röörihi liikumisega alles üsna hiljuti liitunud ja võib-olla selle tõttu tuli mul see nagu kõrvalt juurde tulijana nagu selline värk idee. No ja see läks loosi. Niimoodi. Ja selle peale, mida ma oskan teile siin veel öelda, jah, need praegu ei ole veel kokkuvõtteid selle kohta, kui palju sellest videokonverentsist nii-öelda Euraasias ja Põhja-Ameerikas osa võttis, aga loodetavasti need tarvud saavad kokku ja see hakkab näitama ka ütleksime Röörihi liikumise mõjukust. Ja mul on hea meel selle see üle, et nii-öelda suuremate rahvaste pojad ja tütred leiavad, kiidavad, et meil Eestis ka niisugune liikumine on ja muidugi me võime olla tõesti eriti tänulikud, et on selline energiline entusiast nagu Jelena Aleksandrova, kes seda Röörihi, Eesti Röörihi seltsi on juhtinud ja on põhiliselt ka aidanud algatada neid konverentse, mis meil on siin viimastel aastatel juba mitu korda toimunud. Nii palju siis rahvusvahelisest sellisest kaitsest ja samas tõsi küll peab ütlema, et meie meedia nii pole see nagu eriti jõudnud. Näiteks ei olnud meil seal ühtegi korrespondenti nii raadiost, televisioonist ega ajalehist. Kuid tõsi küll, vähemasti neljapäeval oli Postimehes minu kirjutis selle röörihipakti teemadel, nii et natukene mõned inimesed ka intelligentsetest ringkondadest ütlesid, et neil oli just palju üllatavat selles, mida ma olin kirjutanud, nad lihtsalt ei teadnud sellest. Aga eks harimine ja eneseharimine on niisugune vajalik tegevus meile kõigile ja mida rohkem me teada saame, seda paremini me oskame orienteeruda meid ümbritsevas maailmas. Aga las siis need kaunid koorijuhid, kes eriti hästi laulda oskavad, laulavad meile veel. Ja nüüd tuleb nende esituses kuuldavale Felix Mendelssohni laul Issand auks Veni Domine. Kasulik on aegajalt üle vaadata oma raamatu riiuleid ja kultuurikihte ja võib mõnigi positiivne üllatus ilmuda. Ja minuga juhtus see näiteks ka see läbi, et ma leidsin riiulist 1992. aastal ilmunud raamatukese või suuremõõdulise brošüüri. Leo Laur, harrastusajaloolane, on selle koostanud ja kirjutanud ja teemaks on mereseadused. Lübecki linna õiguse koodeksid Tallinnas 1257, 1282, 1586. No, mis puutub Lübecki linna õiguse koodeksis, ma olen aegajalt siteerinud sellest 1282. aasta alamsaksa keelse koodeksi tõlkest, aga 1257. aasta Lübecki õiguse koodeks on mulle siiani jäänud paraku tundmatuks, see on ladina keelne. Ja ma ei ole otsinud mõnda tsaariaegset väljaannet, kus oleks see nagu rohkem käsitelt. Aga mis puutub jah mereõigusesse, siis need mereõigusega seotud paragrafe sellest 1282. aasta koodeksis ma mõnevõrra ikka nagu tean, aga nüüd selle varasema 1257. aasta osas on see sinan isand Laur kirjutanud järgmist. Ladina keelne Lübecki linnaõiguse koodeks, nagu juba mainitud, sisaldas vaid väheseid mereõiguse norme ja nimelt artiklites 94, 95, 96 ja 97 kokku neli paragrafi. Huvitavam neist oli artikkel 94, mis määras üle parda heidetud vara õiguslikud vahekorrad. Sellest selgub, et kahju, mis on tekkinud vara heitmisest üle parda, merehädas oleva laeva ja kauba päästmiseks, hiastavad kauba ja laeva omanikud sihtsadamasse jõudmisel. Kahjumit arvestatakse ausate inimeste hinnangul, kus juures hindamisüksusena esineb hõbemark Lübeckimark. Nagu sellest nähtub, kujutas artikkel endast antiikaegset seadust, nii nimetatud Lex Rodea de Jactu, Roodose saare juures heidetud vara, korraldavat normi, õigemini selle keskaegset tõlgendust. Need päris ükkas pole päris üllatav, et 13. sajandist mindi antiikaegse seaduse juurde, mis oli alguse saanud kuskil Roodose saare juures. Võtta, aga nii kitsas see maailm ongi. Ja aja ja juriidika seosed. Analoogilised küsimust käsitles ka järgmine artikkel 95, milles räägitakse masti raiumisest ja purri rebimisest laeva ja kauba päästmiseks merehäda puhul. Ka sel puhul hüvitavad tekkinud kahju ühiselt nii laeva kui lasti omanikud hõbemarkades. Laadungi või selle osa üle parda heitmine, samuti masti raiumine ja purri rebimine on mereõigusest tuntud suure avarii ehk merehäda puhul, mis leidsid esmakordselt kajastuse juba Kreeka ja Rooma õigusnormides. Oluline oli samuti artikkel 96, mis keelas üüritud laeva müüa või muul teel võõrandada. Selle normi peaaineks oli laeva üürimine kaubaveoks ja sellega kaasnevad kohustused võõrastomandit hoida ning keeld seda võõrandada. Nimelt ei anna laeva üürimine veel üürijal omandi õigust laeva suhtes. Oled ainult kasutaja. Sellele sarnane oli artikkel 97, mis rääkis laeva pantimisest, kuid keelas jällegi panditud laeva müüja. Panditud laeva müük loeti lubamatuks ja seega õiguslikult mitte toimunud tehinguks. Viimati mainitud normid, kuigi ülekantud keskaegsele merekaubandusele, vähendasid ainult Rooma õiguses üldkehtivaid põhimõtteid, mis keelasid üüritud ja panditud vara või asju, antud juhul laevu müüa või muul teel võõrandada. Kirjalike mereõiguslike normide vähesus ladinakeelses koodeksis vihjab sellele, et mereõiguslike vahekordi korraldus tol ajal laialdaselt levinud tavaõigus. Võttes arvesse, et 13. sajandil oli merekaubandus Tallinnas kui ka teistes ansalinnades alles vähe arenenud, siis rahuldasid tavaõigused täielikult. Vaat nii kirjutab Leo Laur. Ja ma meenutaksin, et eks ole selles 1282. aasta Lübecki õiguse koodeksis selles keskalam saksakeelses, mida ma paremini tean, oli ainult 166 paragrafi, mis on häbematult vähe ja seal ei tule ette väga palju tavaelus võimalike juhtumeid, aga eks need olidki reguleeritud sellised niimoodi, et see on kombeks, et meil tehakse nii, selle asja eest karistatakse nõnda, selle eest võetakse nii palju trahvi, selle eest hukatakse, selle eest saadetakse välja ja nii edasi. Nii et selle sinase mereõigusega on lood ju kõvasti arenenud ja muidugi minul jääb praegu soovida, et meie reisijate vedu, mis on praegu väga halvas seisundis seoses selle õnnetu koroonaga, saaks jälle taastuda. Kuigi nagu kuulda on, et kaubaveod siiski ikkagi veel üsnagi õilmitsevad, nii et meie laevandus, kaubalaevandus ei ole koronast nii palju pihta saanud. Aga selle peale, mida meie teiega jälle nüüd kuulda võtame, siin on, jah, Felix Mendelssohn, Laudate, kiidame.
Thank you. mäletab?
Sedagi, et Eestist on leitud kolm rauast teraviku. No, paartest sentimeetrit pikad, mis erinevad tavalisest, ütleme, naelast selle tõttu, et neil pole seal seda lamedat pead, vaid selle ülemise osas on üks väike rõngakene. Ja arvatavasti selle rõngaga küll rõngat pidi sai selle kinnitada endale vöökülge või sai kinnitada sellise teravikuga, rõngast teravikuga mingid rõivastuseset ja sinna veel midagi juurde riputada. Mine sa võta kinni. Kuid see imelihtne ristapuu, üks eksemplar on leitud ka Sulevimäe, praeguse Sulevimäe olevime kokkujooksmiskohalt arheoloogilistel kaevamistel alal, kus oli keskajal Vene, varasemal keskajal Vene kaubahoov, koha nimit Taaborimägi. Ja vat, arheoloog Erki Russov on vaimustaval kombel sellest lihtsast tarbesemest teinud intriigi. Ja tema oma raamatus, eks ole, Lood ja leiud Tallinna algusest, on siin üks kirjutis, number 4, kas kirjaoskus jõudis Tallinna idast? Niisugune globaalne probleemi püstitus. Sest vaadake, need teravikud on väidetavasti ikkagi olnud nagu kirja kirjutamise vahendid, millega vaha tahvlitele kraabiti tekst või mõnikord kraabiti selline tekst võib-olla ka mõnikord kuskile puusse, kui oli tegemist mingite arvete ja niisuguste asjadega. Ja vaat seda laadi need rõngast teravikud on rohkem teada nagu Novgorodi poolt, nii et siis Vene värk. Ja kuna meie keskaegse nunnakloostri kaevamistel Mihkli leiti neid nimelt stiiluseid ilma rõngata, kirjapulgad, mida on üsna palju, need on kiivedi hilisemad, siiski tekibki Russovil küsimus, et kuidas selle asjaga siis nüüd ikkagi on, kas Vene kaupmehed, kes siin kaubahovis peatusid, tõidki meile selle kirja kunsti. Ja kui me meenutame, siis kirjutamisega ja seoses on meil eesti keelde tulnud küll üks väga oluline sõna, veidi teisenena slaavi prototüübis, see on raamat ja see tuleneb ju slaavi sõnast graamata ehk kürik. Nii et selles mõttes jah, mõju on ja meil on ju arutatud ka seda, et kas risti usk paiguti pole jõudnud meile ka enne slaavi missionäride kaudu idast kui läänest. Sest vaadake, meil on ka sõna rist, on krest, aga saksa keeles on kreuz ja inglastel on cross, eks ole, nii et see nagu näiks see viitavad, et idapoolne mõju on meie kultuurile suurem. No muidugi see kirjutis. Seab ilus intriigid, aga jätab asja lahtiseks. Et ja nii ongi ju eriti huvitav, kui mingisugune lihtne ese, mis on maapõuest välja tulnud, tekitab nii-öelda globaalsemat laadi probleemi. Nii et au ja kiitus Erki Russovile, lugege tema raamatut, siit leiate te veel mõndagi, mis on väga huvitav ja intrigeeriv ja näitab asju mitmest vaatenurgast, seal ka sellistest, millest meil pole veel aimugi. Nõnda, aga naiskoorid ja juhid laulavad meile veel Hugo Wolf William Shakespeare'i sõnadele, aga saksa keelne Elfenlied, Haldete laul.
Thank you.
antikvaar.
Soovitan teil lähiajal külastada ka meie ajaloomuuseumi. Sest seal on väikses kildisaalis pandud välja näitus Vabad müürlased. 250 aastat vaba mürlust Eestis. Ja seal on ehitatud väga üllatav 33 astmega kõrge trepp, mis viib peaaegu laeni ja selle taga on siis seinale riputatud niisugune monogramm G, God, God, Jumal. Ja see trepp kehastab vaba mürluse 33 astet. Ja samas selle trepi sisse on paigutatud ka küljele mitmesest kirjad, mis jutustavad meile vabamürlusest üldse ja vabamürlusest Eesti siseäranis, sest et vaadake, selle kohta on ju endine Saksa saadik Nick von Wistinghausen avaldanud kahekõitelise paksu monograafia, millest selgub, et lõvi osa meie aristokraatiast Balti-Saksalist muidugi Katariina teise ajast peale ühines vabamürlaste loosidega, mis olid rahvusvahelised ja millel olid väga huvitavad rituaalid, meeste klubi, põnevust kui palju, mõndeks salasust ja siis samuti regaalid igasugustel nendel sinastel erinevate lauastmetel, selles 33 ja erinevad nimed ja tegevus, mis oli salastatud ja siia nii on ju väga palju levinud mitmesuguseid kuulujutte, et vabamüürlased üritavad maailma valitseda ja nii edasi. Kuid vähemasti selle kirjanduse põhjul, mida mina tean, varasemast ajast olid nad tegelikult põhjust hea tegevusega. Maailma vallutada toona vähemasti ei püüdnud, aga linnamuuseum või ajaloomuuseum on landnud välja ka eesti ja inglise keelse väikese nagu kataloogi, kus on ära toodud need sümbolid ja siis nende samuste numbrid ja värvid ja mõisted ja samuti ka korralduse kasutusel olevad kraadid, mis olid vanasti ja mis on ka praegu tänapäeval Eestis tegutsevatel nende vabamürlise üksustel. Nii et on ka neid. Nii et oma huvi jah, vabamürlise vastu saate rahuldada mitte ainult kirjandusest, vaid ka ajaloomuuseumist. Aga head inimesed, mul jääb teile üle soovida meeldivat nädalat kohtumiseni järgmisel pühapäeval.
Memoria.